Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таң, кадырлуу угарман, бүгүн 14 июнь, бейшемби, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Жогорку сот кече камактагы саясатчы Садыр Жапаров боюнча мурдагы чечимдерди күчүнө калтырды.
Мыйзамсыздыктын мыйзамсыз чечим чыкты. Себеби мына биз буга чейин соттук отурумдарда сөзүбүздү кур жалак эмес видео тасмалар менен бардык далилдер менен тактап бердик.
Башкы прокуратура жаңы жагдайларга байланыштуу Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароодон баш тартты.
Жөнөкөй карапайым адамдан сурасаңыз азыр айтып берет. Кайсыл жагдайларга көңүл буруш керек экен.
Орусияда бүгүн башталган дүйнөлүк футбол чемпионатына кыргызстандыктар кандай даярдык көрүшкөн?
Буюрса атам келет футбол көргөнү, атам экөөбүз футболго барабыз Францияда мен.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка кызыктуу баяндар топтомун жана маектерди уга аласыз, биздин толкундан алыстаңыз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрүм мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып атат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды уга алалы, аларды бизге Санжар Эралиев даярдаган.
Саламатсызбы. Мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун камакта калышын анын адвокаты Нурбек Токтоконов мыйзамсыз деп атады. Камакка алууга эки негиз бар: сыртка чыкпоо шартын бузса же жаңы айып угузулса. Экөө тең бузулган жок, бул чечим мыйзамсыз, деди Токтоконов. Сапар Исаковго Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу 386 миллион доллар Кытай насыясын максатсыз пайдаланган деген айып коюлуп, кылмыш жаза кодексинин 303-беренесинин 1-бөлүгү коррупция менен кылмыш иши козголгон. Бишкектин 1-райондук соту 5-июнда аны 2 айга камоо чечимин чыгарган, 13-июнда Бишкек шаардык соту ал чечимди күчүндө калтырды. Сапар Исаков өзүнө козголгон кылмышын чектен чыгуу катары баалап келүүдө. Дагы бир экс-премьер-министр Темир Сариев да шаршемби күнү ушул эле маселеде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине күбө катары суракка кирип чыкты. Ал тапта бүгүн Жогорку Кеңеш депутаттары жалпы жыйында өкмөттүн 2017-жылы жасаган иштери тууралуу отчетун укмакчы. Эл өкүлдөрүнө премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев келип баяндама жасайт. 12-июнда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет өкмөттүн былтыркы иштери тууралуу отчетун уккан, бирок аны кабыл алуу маселесинде талаш жаралган. Анткени 2017-жылы премьер-министр болгон Сапар Исаковго быйыл апрелде депутаттар ишенбөөчүлүк көрсөтүп, ал кызматтан кеткен. Абылгазиевдин отчету негизинен буга чейинки өкмөттүн аткарган жумуштары тууралуу болгондуктан эки анча ой жаралып, маселени 14-июндагы жалпы жыйында кароо чечими кабыл алынган болчу. Абылгазиев баштаган өкмөттүн курамы быйыл 20-апрелде ишке киришкен. Грузиянын премьер-министри Георгий Квирикашвили 13-июнда отставкага кетти. Ал муну башкаруучу партия Грузин кыялы анын лидери Бидзина Иванишвили менен пикир келишпөөчүлүккө байланыштырды. Мен Аруба командалык оюнчу болгом, андыктан команданын маанайын карайм. Бүгүнкү чечимге да мына ушуга байланыштуу келдим. Партия лидери менен бир нече маселе боюнча көз караштарыбыз каршы чыкты, деди ал шаршемби күнкү теле кайрылуусунда. Грузиянын баш мыйзамына ылайык премьердин отставкасы толук курамда өкмөттүн толук курамда кызматтан кетишин туюндурат. 13-июнда Тбилисиде өкмөткө каршы нарызылык акциялары да уланды. 50 жаштагы Квирикашвили премьерликте 2015-жылдан бери аркалап келаткан болчу. Анын өкмөтүнө каршы демонстрациялар 31-майдан бери уланууда. Буга былтыр декабрда эки өспүрүмдүн өлтүрүлүшү жана бул кылмышка айыпталгандардын баары жазага тартылбай калганы себеп болгон. Македония президенти Георгий Иванов өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча Грекия менен макулдашууга кол койбой турганын билдирди. Анын айтымында бул макулдашуу өлкөнүн баш мыйзамына каршы келет. Бул менин акыркы чечимим. Мен коркутууларга, упузалууга жана басымга карабай, бул зыяндуу документке кол койбойм, деди Иванов 13-июндагы маалыма жыйынында. Ал НАТОго жана Евробиримдикке мүчө болуунун өзү макулдашууга кол коюу үчүн жетишсиз экенин кошумчалады. Афина менен Скопье 12-июнда жетишкен келишимге ылайык Македония эми расмий түрдө Түндүк Македония деп аталары айтылган болчу. Буга чейин Грекия тарыхый талаш тартыштан улам анын Македония Республикасы деген аталышына караманча каршы болуп келген, анткени Грекиянын өзүнүн да Македония деген провинциясы бар. Орусия аннексиялап алган Кырымдагы бир канча калктуу конуштарда электр жана мобилдик байланыш 13-июнда үзгүлтүккө учурай баштады. Кырым Информ агенттиги жарым аралдын дээрлик бардык бөлүгү жараксыз калганын жазды. Симферополда жолдо троллейбустар токтоп, ун атыгыны көбөйгөнү кабарланууда. Себептери азырынча расмий айтыла элек. ТАСС агенттигинин маалыматына ылайык, буга Краснодар крайындагы электр станциясында чыккан авария себеп болушу ыктымал. Кырымда былтыр жайында да электрге байланыштуу ушул өңдүү маселе жаралган. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн Орусияга иш сапар менен барып, футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын ачылышына катышат. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, бул иш сапар Орусиянын президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен ишке ашууда. Анан тышкары эки өлкөнүн башчылары жолугуп, эки тараптуу кызматташууну да талкуулай турганы айтылган. Футбол майрамынын ачылышы Лужники стадионунда болот. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков ага 17 өлкөнүн лидери катышарын билдирди. Ал эми Австралия, Британия, Исландия жана Польша чемпионаты бойкоттоого үндөгөн. Европарламенттин мүчөлөрү да дипломатиялык бойкот жарыяланышы ыктымал экенин билдиришкен. Бүгүн Орусияда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталат. 4 жылда бир өтчөт аймашка 32 өлкөдөн командалар келди. Ар кайсыл мамлекеттерден көрмандар да агылып жаткан кези. Орусия конок эси катары алгачкы оюнду Сауд Арабия менен ойнойт. Чемпионат туура бир айдан кийин жыйынтыкталат. Оюн Орусиянын 11 шаарында өтүп, жалпысынан 1,5 миллион туристтин келиши күтүлүүдө. Ал эми дүйнөдө 3 миллиард эл футболду телекөрсөтүү аркылуу көрөт деп болжолдонгон. Анын 1 миллиардга жакыны футболдун туруктуу көрмандары. Кыргызстанда коомдук телерадио корпорациянын спорт телеканалы таймаштарды бир ай бою обого түз алып көрсөтмөкчү.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул биздин сайттагы жаңылыктардын кыскача гана топтому. Акыркы кабарлардан куру калбайм десеңиз Азаттык Чекиторг сайтына баш багып туруңуз. Ал жакта сиз өзүңүздүн пикириңизди да калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы кандай болору тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн эртең өлкөдө аба ырайы туруксуз болот экен. Көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Чүй Талас облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа каттамын, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо мал багууну кыйынчылыкка учуратат. 13-15 июнунда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн айрым райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы бүгүн чүйдө 25-30, Таласта 23-28, Баткен, Ош, Жалалабадта 25-30, Ысык Көл менен Нарында 22-27. Бишкекте күндүз мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт экен. Абанын температурасы күндүз 27-29 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку сот 13 июнда кечээ камактагы саясатчы Садыр Жапаров боюнча мурдагы чечимдерди күчүнө калтырды. Соттун чечимине Жапаровдун туугандары, тарапкерлери нааразылык билдирип, муну бийликтин куугунтугу катары сыпатташты. Мамлекеттик айыптоочулар анын күнөөсү далилденгенин белгилеп жатышат. Садыр Жапаров 5 жыл мурда Караколдогу митингди уюштурган, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде камалган. Бишкектин 1 май райондук соту аны 11,5 жылга эркинен ажыратып, кийинчерээк ал чечимди шаардык сот өзгөрүүсүз калтырган. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Жогорку сот камактагы саясатчы, Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Садыр Жапаровдун доо арызын кароону 13 июнда улантып, 1 май райондук жана Бишкек шаардык сотторунун чечимдерин күчүндө калтырды. Чечимди ишти караган соттук коллегиянын төрагасы Кеңешбек Токтомамбетов окуп берди.
Жапаров Садыр Нургожоев жөнүндөгү Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун 2017-жылдын 2-августундагы жана Бишкек шаардык сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2017-жылдын 15-сентябрындагы өкүмдөрү күчүндө калтырылсын. Жабырлануучу Каптагаевдин көзөмөл даттануусу жана жактоочу Токтосуновдун көзөмөл даттануусу канааттандыруусуз калтырылсын.
Судьянын мындай чечимди угузганы сот залында Садыр Жапаровдун тарапкерлеринин ызы чуусун, нааразылыгын жаратты. Судьялар өкүмдү окуп бүтүп эле залдан чыгып кетишти. Жапаровдун тарапкерлери сотторго наалат деп кыйкырып, алар менен күч органдарынын ортосунда тиреш да орун алды. Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов журналисттерге берген комментарийинде Жогорку соттун чечимин мыйзамсыз деп атады.
Мыйзамсыздыктын мыйзамсыз чечим чыкты. Себеби мына биз буга чейинки соттук отурумдарда сөзүбүздү кур жалак эмес видео тасмалар менен, бардык далилдер менен тактап бердик.
Парламентке 2010 жылы 6-чы чакырылышта депутат болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Сокольдогу кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп, Кыргызстандан тышка чыгып кеткен. 2017 жылы 25 мартта чет элден кайтып келатканда кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Бишкектин 1 май райондук соту былтыр 2 августта аны Кылмыш жаза кодексинин 113, 341, 234 беренелери менен толук актап, 227 бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапкан. Аны 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Буга макул болбогон адвокаттар жогорку инстанцияга даттанып, бирок шаардык сот мурдагы өкүмдү өзгөрткөн эмес. 13 июнда жогорку сот чечим чыгарардын алдында өкмөттүн Ысык Көл облусундагы мурдагы өкүлү жараянда жабырлануучу катары көрсөтүлгөн Эмилбек Каптагаев 2013 жылдагы окуялар боюнча козголгон кылмыш ишинде далилдер жоктугун айтып, Жапаровду актоону өтүндү. Бирок башкы прокуратуранын кызматкери, мамлекеттик айыптоочу Алишер Рустамбаев Жапаровдун кылмышы далилденгенин белгиледи.
Бишкек шаарынын 1 май районунун сотунун жана Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштер жана административдик укук бузуу иштери боюнча соттук коллегиясынын өкүмдөрүн негиздөө жана аталган актылары жокко чыгарууну негиздер жок деп эсептейт.
Садыр Жапаров өзүнө карата козголгон кылмыш ишин бийликтин куугунтугу деп сыпаттап келет. Бир тууганы Дөөлөт Жапаров жогорку соттун чечимине нааразы болуп, аны кумтөр боюнча саясатчы көтөргөн маселелер менен байланыштырды.
Ошол эле 4 баланын көрсөтмөсү менен деп айтып атышат соттор. Мына 4 баланын көрсөтмөсү, мына 4 баланын жогорку сотко кайрылуу жазган кайрылуусу мына. Төртөө тең айтып атат. Бизди, мына СМБ, мына атайы ушундай жасалма жалган жала жаап туруп соттоп туруп, Садыр Жапаровго силер көрсөтмө берсеңер, биз силерди чыгарабыз деп мынакей көрсөтмө алып туруп, ошонун негизинде соттоюп атат да Садыр Жапаров. Буларды бошотуп атат. Булар бошогондон кийин мына өзүлөрү келип письменный дагы видео кайрылуу менен дагы бизге берди. Биз алып келип мына сотко бергенбиз. Бирок сот муну караган жок.
Садыр Жапаровдун ишин тергеген УКМК буга чейин жалган көрсөтмө алынган деп айтылгандарга комментарий берүүдөн баш тарткан. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Ал эми азыр жогорудагы теманы улай берүүбүздү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Биз менен азыр түз байланышта юридикалык илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашев мырза турат. Кутман таң, Бекболсун агай, бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздарбы, угуп атам.
Саламатчылык. Менде мындай суроодо, мына жабырлануучулардын бири ошол кездеги Ысык Көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаев өзүнүн арызын артка кайтарып, кийин сотто да мындай тергөө жетиштүү далил таба албагандыгын айткан менен Садыр Жапаров күнөөлүү деп табылчу атпайбы? Анан негизи дүйнөлүк практикада ушундай бир прецедент барбы? Мисалы үчүн арыздануучу арызын артка кайтарганы менен сот баары бир күнөөлүү деп тапканчы? Ушул жөнүндө сөз кылсаңыз.
Болушу мүмкүн. Эгерде сот ошонун бардыгын кынтыксыз далилдесе, ошондой болуп калышы мүмкүн. Жок деп айта албайбыз. Бирок бул жерден Садыр Жапаровдун окуясы башкача болуп атпайбы? Эгерде кеңири токтоло турган болсок, бул жигит өзү келген 25 мартта, менимчече, ошондон баштап буга аягы УКМК өзүнө алып кетип, ошол жерден баягы иштерди козголгондо, мен билгенден кылмыш жаза кодексинин 4-беренеси боюнча козголгон дагы, ошонун 227 беренеге токтолушкан дагы, ошонун негизинде мынагы 11 жыл 5 ай деген 6 ай деген мезгил менен соттолгон. Эми жерде мындай маселе да, биз ушу соттун чечимине баа бере алабызбы? Баа бергенде кандай беришибиз керек? Мисалы үчүн мына мен баа бергенден мурун, мен ушул жылдын башында февраль айында тиги биздин президентибиз ошо бүтүл укук коргоо органдарын, айрыкча сот органдарын ошол убактагы коррупция жөнүндө абдан кеңири айтты да. Анан чындыгында азыр баарыбызга белгилүү, сот органдарына илченбейт. Ошон үчүн биз баа беришибиз керек. Баа бергенде жөн бербей, юридикалык жактан беришибиз керек да. Чындыгында сот чечимин чыгарганда ал сот чечими бир нече принциптердин негизинде болуш керек. Биринчи, мыйзамдуу болуш керек, акыйкаттуу болуш керек, анан негиздүү болуш керек. Мисалы үчүн кайсы беренинин кайсы бөлүгү боюнча кандай кылмыш деген баягы эмне күнөө мойнуна коюлду, ошонун далилдери барбы жокпу, далили болсо кандай далил, ошонун бүт бардыгын так коюш керек да. Мына мен дагы ошо кызыгып карап келатам, анткени бул жалгыз эле Садыр Жапаров эмес, мынагы кандай ушул бизде адамдар бар, мисалы үчүн мынагы эл парламент деп атабыз, Садыр Жапаров деп атабыз. Мына көпчүлүк ушу чечим чыгарганда биздин соттор ушу баягы өзүнүн чечимин, соттордун чечимин ушу далилдеп бере албай атышат да. Мына өзүңөр азыр эле айтып кеттиңер, УКМК ошо жанагы жооп бергенден качып атат депчи. Эгерде сот адилеттүү болсо, ал чыгып айтыш керек болчу, бул жигиттин кылганы момундай экен, могул жерде момусу далилденди, момундай болду деп, ошон үчүн ушу далилдей албай аткандыгы мына соттун чечими мындай бир мыйзамсыз чыгып аткандыгын, адилетсиз чыгып аткандыгын далилдеп атат да.
Демек
бул соттор тиги жол болсо укук коргоо органдары муну баягы бул деген эме сот деген жабык өткөн жок, бүт баарысы ачык болду. Бул киши ачык күнөө коюлду, ошон үчүн ачык далилдеп келиш керек болчу. Бул баягы правосудиянын негизги принциптеринин бирү.
Бул жерде демек саясий боек бар деп айтууга негиз барбы демек?
Саясий боек бар деп айтканга негиз бар. Мисалы үчүн бул жөнүндө айтып келишат, мен өзүмдүн жеке жарандык оюм боюнча бийликтин астындагы Жапаровдун күнөөсү деп коем, баягы тырмачтагы күнөөсү. Бул кум төрдү көтөргөндүгү да. Туура, Жапаров бирөөбүзгө жагат, бирөөбүзгө жакпайт, бирок жанагы бийликтин мисалы үчүн мына биз билебиз 12-жылы бул окуя болгон октябрь айында, андан кийин бул жигит менимче 7-8 ай отуруп чыкты, анан жанагы өзүнүн бир иштери менен кеткен. Ошондон кийин жанагы көлдөгү 2013-жылдагы 7-октябрдагы көлдөгү окуя болуп атат да, кара колдогочу. Ошол эл кум төр маселеси боюнча чыккан да мен билгенден. Мына ошого бул баягы кум төр маселесинде бул киши тиги комиссиянын башында болгон, ошол жерде көп маселелер көтөрүлгөн. Ушу кум төр маселеси боюнча бул өзүнүн оюн айткан, өзүнүн баягы позициясын бекемдеп, ошону элдин кайсы бир бөлүгү, көпчүлүк бөлүгү колдогон, муну ошо бийликке жаккан эмес. Ошон үчүн мен буякта саясий куугунтук деп айтпайм. Эгерде саясий куугунтук болсо, саясий көз караш боюнча болмок. Просто оппозициялык көз караштагы тиги депутатка болобу же экс депутаты болобу же жөн эле жаран болобу, ошого көрсөткөн мамлекеттик бийликтин кысымы болуп атат да.
Анан мына акыркы суроо, мына башкы прокуратура Ата Мекен партиясынын лидери, мурдагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин дагы кайра кароодон баш тартпадыбы? Анын адвокаттары Бириккен Улуттар Уюмуна дагы баягы кат жолдошуп арыз жазып жатышат. Анан ал жактан кандайдыр бир рекомендация келип калса, биздин соттор аны кайра кароого мындай карашы мүмкүнбү, же тоотпостук мамиле кылып коебу сиздин пикириңиз боюнча?
Карашы мүмкүн, анткени биз кээ бир айрым бир эл аралык конвенцияларга кол койгонбуз, туура, бирок бул жерде баягы эл аралык укуктун нормасынын кыйматы деген сөз жок. Мисалы үчүн бизде Кыргызстанда эң биринчи улуттук укуктук система иштейт, биз баш мыйзам негизинде иштейбиз, бирок ошол эле убакта адам укугу боюнча, башка маселелер боюнча ар кандай конвенцияларга биз кол койгонбуз, ошон үчүн каралышы мүмкүн. Негизи айта турган болсок, азыр баягы бул бизде Кыргызстанда бир эле единичный эле көрүнүш болбой, жалпы көрүнүш болуп атпайбы? Ошон үчүн биз бул укук системасын, сот системасын кайра карап чыгышыбыз керек. Сот системасынын башына бир адам менен бир адамдын ордуна экинчисин коюп, ККНнын башына бир адамдын ордуна экинчисин коюп, биз реформа кылдык деген болбогон сөз. Мисалы үчүн мына карап көрөлүчү өзүбүз. Эми үчүн укук коргоо органдары азыр Кыргызстанда укук коргоо орган болбой эле бийликти коргоочу орган болуп калышты да. Мына сот органдары өздөрүнүн чыгарган чечимин далилдеп бере албай атат. Далилдеп берсе, коюп берсе, биздин эл деген адилеттүүлүк түшүнгөн эл, мунун күнөөсү бар экен, ушундай болсун деп айтат да. Ошол эле убакта баягы ачык эле бизге чакырык жасап атпайбы кээ бирлерчи? Биз мисалы үчүн тиги Кыргызстандын мыйзамы менен жашабай, шариаттын мыйзамы менен жашайлы дегендер унчукпай эле басып түшөт, силер ала беречи. Калгандардын телефонун угуп койдук, анан мындай деген сөз болуп калды, тигиндей деген сөз болуп калды деген эле дооматтар менен кармап атат да, мунун өзү туура эмес. Ошон үчүн ага биз карап көрүшүбүз керек. Эми үчүн Кыргызстанда кечээ президент болуп шайланган киши бүгүн хан болуп калат, анын аялы ханша болуп калат, балдары принц болуп калат, укук коргоо органдары баягы укук коргоо орган болбой эле бийликти коргоочу жилдет болуп калат. Мына ушуну биз тереңинен карашыбыз керек да. Ошонун бирден бир себеби мына көрүнүшү могу Садыр Жапаров менен болуп аткан иш. Балким бир ката кеткендир бул кишиденчи, бирок жанагысын мойнуна коюш керек болчу. Тем более тиги жабыркаган киши жанагы
баш тартып
катышкан кишилер өздөрү айтып атпайбы, бизде мындай ушундай кыйноо жолу менен алган депчи? Аны да караш керек болчу.
Ооба,
адилеттүүлүк керек болчу да.
Рахмат, биз менен таң эрте туруп байланышка чыкканыңыз үчүн сизге чоң рахмат, күнүңүз ийгиликтүү улансын. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен ТЮЗООдо юридикалык илимдеринин доктору Бекболсуну Бөрүбашев өз пикири менен бөлүштү. Азыр саат Бишкекте 7:18 өтүп калды. Эми азыр ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып кетейин. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун камакта калышын анын адвокаты Нурбек Токтокунов мыйзамсыз деп атады. Ал тапта бүгүн Жогорку Кеңеш депутаттары жалпы жыйында өкмөттүн 2017-жылы жасаган иштери тууралуу отчеттун угат. Грузия премьер-министри Георгий Квирикашвили 13 июнда отставкага кетти. Македония президенти Георгий Иванов өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча Грекия менен макулдашууга кол койбой турганын билдирди. Орусия аннексиялап алган Крымдагы бир канча калктуу конуштарда электр жана мобилдик байланыш 13-июнда үзгүлтүккө учурай баштады. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн Орусияга иш сапар менен барып, футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын ачылышына катышат. Бүгүн Орусияда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталат. 4 жылда бир өтчүт аймашка 32 өлкөдөн командалар келди. Бул кабарлардын кыскача гана топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кеңирээк сайтыбыздан дагы окуй аласыздар. Эгибиз азаттык чекит орг. Ал эми азыр кезек эл аралык баянда. Грузияда премьер-министр Георгий Квирикашвили кызматтан чегинди. Өкмөт башчынын жарыясы Борбор Тбилисиде бийликке талап койгон демонстрациялар бир нече жолу өткөндөн кийинки учурга туш келди. Оппозиция өкүлдөрү өлкөдө саясий кризис бар деп ырасташууда. Окуялардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Премьер-министр катары 2015 жылдын декабрынан бери иштеп келген Георгий Квирикашвили кызматтан чегингендигин 13-июнда жарыялап жатып, мунун себебин бийликтеги грузин кыялы партиясынын лидери миллиардер Бидзина Иванашвили менен пикир келишпестиктерине байланыштырды. Мен ар убак командалык оюнчу болгом, андыктан команданын маанайын карайм. Бүгүнкү чечимге дагы мына ушул үчүн келдим. Менде партия төрагасы менен фундаменталдык пикир келишпестиктер болду. Бир нече маселе боюнча көз караштарыбыз кайчы чыкты. Деди Квирикашвили шаршемби күнкү теле кайрылуусунда. Грузиянын баш мыйзамы боюнча премьердин отставкасы өкмөт толук курамда кызматтан кетти дегенди туюндурат. Эми башкаруучу партия жаңы өкмөттүн курамын президент Георгий Маргвелашвилиге бир апталыгында бериши керек. Президент кайра бир жума ичинде өкмөт курамын парламенттин кароосуна жөнөтөт. Грузин премьеринин аны менен кошо кабинеттин толук курамынын кызматтан кетиши Борбор Тбилисини нарызылык толкуну каптагандан кийинки учурга туш келди. Быйыл 31 майдан бери Тбилисиде утур-утур демонстрация өткөргөндөр былтыр декабрь айында эки өспүрүмдүн киши колдуу болушу адилет иликтемей жатканына каршылык билдиришип, жогорку даражалуу бийлик адамдарынын кызматтан кетишин талап кылып жатышкан. Киши колдуу болгону өспүрүмдөрдүн биринин атасы Заса Саралидзе нарызылык кыймылдын лидерине айланган. Демонстрациялар 4 күнгө токтоп, 13-июнда кайра жанданганын эртеси полиция Тбилисидеги чатырларды бузуп, оппозициячыл саясатчылар жана алардын жактоочуларын кармаган эле. Нино Буржаназиде Азаттык менен маегинде ошондой эле Грузияда азыркы парламент саясий күчтөрдүн реалдуу өкүлчүлүгүн чагылдырбагандыктан улам оппозицияда шайлоонун мөөнөтсүз өтүшүнө жетишүү аракети бардыгын кошумчалап, бирок дал азыркы тушта бийлик партиясы өкмөттү жеңил эле түшөрүн дагы моюн калды.
Азырынча Иванишвилиде өз коалициясында көпчүлүк бар. Анткени менен грузин кыялынын мурдагы күнкү жабык жыйынында команданын өз ичинде олуттуу ажырым бардыгы байкалган. Бирок азыр албетте командада өзүн өзү сактоо механизми иштейт. Өкмөттү бекитпей коюу олуттуу кризис болоорун алар түшүнүшөт. Андыктан өкмөттү курушат. Бирок экинчи жагынан менимче бул Иванишвили үчүн азыркыга чейинкиден да жаман болот. Өкмөттүн башчылыгына ким келбесин, биз Грузиянын реалдуу жетекчиси Иванишвили экенин баарыбыз билебиз. Андыктан премьердин ысымы кандай аталбасын, ал чын-чынында кайра эле Иванишвили болот. Ал өлкөдө реалдуу саясий көйгөй кризис жаратты. Өлкөдө саясий кризис бардыгын грузин кыялынын өкүлдөрү да түшүнүшкөн эмес. Эми бул кризистен чыгуу ага кыйын болот.
Деди Буржаназиде. Иванишвилинин өзү болсо азырынча соңку окуяларды комментарийлей элек. Улан Алымкулуу, Азаттык.
Башкы прокуратура Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароодон баш тартты. Бул чечим Өмүрбек Текебаев акталып чыгат деп күткөндөрдүн үмүтүнө суу сепкендей болду. Кененирээк Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Башкы прокуратуранын басма сөз кызматкери Жаркынай Азиева Атамекен партиясынын камактагы лидери, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын арызы четке кагылганын Азаттыкка ырастады.
Рассмотрено коллективное заявление адвокатов Өмүрбека Текебаева.
Башкы прокуратура Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын жаңы жагдайларга байланыштуу ишти кайра карап чыгуу тууралуу арызын карап чыкты. Анын жыйынтыгында адвокаттар келтирген далилдер буга чейин сотто каралган аныкталды. Ошондуктан Кылмыш процессуалдык кодекстин 384-чү беренеси негизинде жаңы жагдайлар боюнча кылмыш ишин ачууга негиз жок.
Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары жаңы жагдайларга ылайык ишти кайра кароо өтүнүчү менен 22 майда башкы прокуратурага арыз жолдошкон. Алар негизинен 5 далилди көрсөтүшкөн. Тактап айтканда, Текебаевке каршы арыз жазган чет элдиктер Алексей Модин менен Леонид Маевскийдин айткандарынын жалгандыгы ырасталганын белгилешүүдө. Текебаевдин адвокаты Таалайгүл Токтокунова билдиргендей, дал ушул далилдер саясатчыны актоого негиз болуп бермек.
Биз булар менен макул эмеспиз, анткени негизсиз жана мыйзамсыз биздин берген беш жагдай туура карап чыгыш керек болчу. Мыйзам түрүндө сотко чечимин жокко чыгарганга кайрылабыз.
Буга чейин башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов Текебаевдин адвокаттарынын арызы каралып жатканын билдирип, коомчулукта мурдагы депутат акталат деген пикирлер айтыла баштаган. Бирок акыркы маалымат бул үмүткө суу сепкендей болду. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев башкы көзөмөл органы бул чечим аркылуу өзүнүн жөндөмсүз экенин көрсөттү деген пикирде.
Башкы прокуратуранын мындай чечимин өзлөрүнүн ошол жүргүзгөн иштерин билбегендиги катары баалайт элем да. Жөнөкөй карапайым адамдан сурасаңыз азыр айтып берет кайсыл жагдайларга көңүл буруш керек экен.
Кыргызстанда Сооронбай Жээнбеков президенттикке шайлангандан кийин мурдагы бийликтин тушунда ар кандай кинелер менен камалып кеткен саясатчы, коомдук ишмерлердин иштерин кайра кароо тууралуу талаптар көтөрүлө баштаган. Эгер Текебаевдин иши кайра каралса, бул кадам башка саясатчылардын тагдырына дагы оң таасир этет деген божомолдор айтылган. Коомчулукта башкы прокуратуранын чечимине Текебаевдин президенттен мунапыс сурабай койгону себеп болду деген пикирлер айтылууда. Май айында акыйкатчы Кубат Оторбаев президентке кайрылып, Текебаевге ырайым кылууну суранган. Бирок мурдагы депутат өзүнүн күнөөсүз экенин белгилеп, ырайым суроодон баш тарткан. Саясатчынын жубайы Айгүл Текебаева анын бейкүнө камакта отурганын кайталап жатат.
Жаңы бийлик жаңы курс жарыялаганда ошол мыйзамсыз иштерди, ошо күнөөсүз камагандарды эл ошонун ичинде биз кайрадан ошо иштерди карап чыгышат деп чоң үмүт атканбыз. Тилекке каршы андай болгон жок. Тескерисинче, Генеральный прокуратура мындай чечим менен элдин үмүтүн жокко чыгарды деп эсептеймин. Азыр биздин адвокаттар жана Адилет клиникасы эл аралык уюмго ошонун ичине оңго кайрылуу жасашкан. Өмүрбектин иши азыркы учурда ошо ондо каралып жатат.
Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталып 2017 жылдын 26 февралында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да соттолгон. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылга эркинен ажыраткан. Нуржан Токтуназарова, Азаттык.
Москва футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын коноктордун тосууда бүгүн 14 июнда Орусияда футбол майрамы башталды. Бул оюндарды күтүп жаткан кыргызстандыктар жана алдын ала дайындыктар жөнүндө Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Москва футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын расмий ачылышына даярданууда. Эртең кечки саат 6:00 Лужники стадионунда биринчилерден болуп, Орусия менен Сауд Арабия өлкөсүнүн курама командалары беттешет. Орусиядагы бир айлык футбол майрамына Бишкектен атайын өкүлдөр келген. Бул тууралуу Бишкек шаардык дене тарбия жана спорт боюнча комитеттин турага орун басары Мейрхан Аманбеков кабарлады.
Ошо футбол ынтымагы проектинде 211 мамлекет катышат. Ошо 211 мамлекеттин арасында Кыргызстандан чакырылган. Бул Кыргызстанга 12 жаштагы бала келген Эмилбеков Арген, бул мектеп лигасынын эң мыкты оюнчусу аталып, ошо проектке катышып жатат. Эми ошо Кыргызстан желегин көтөрөбү же башка мамлекеттин желегин көтөрөбү, анысы бизге иши айтыла элек да.
Москваны кыдырууга жетишип калган Мейрхан Аманбеков алгачкы байкагандар менен бөлүштү.
Башка мамлекеттен да көп кечтери чемпионат мирада катышкан мамлекеттердин колдоочулары да келип, маанай абдан жакты. Стадиондоруна бардык, чемпионат мираны көргөн адамдарга транспорт бекер экен да, жана Fan ID деген карточканы көргөзсө, ошо бекер транспорт менен жүрсө болот экен.
Футбол чемпионатын Орусияда иштеген кыргызстандыктардын арасында да күтүп жаткандар бар. Максат Анташев 10 июлда өтчү оюнга атасын Кыргызстандан чакырарын айтат.
Буюрса атам келет, футбол көргөнү, атам экөөбүз футболго барабыз Саран шаарына. Мен өзүм Москвада турганыма байланыштуу, мен бул жактан эми жумуштан суранып, атамды тосуп алып, анан кийин ошол Саран шаарына барабыз. Бизге Бишкекте кошуналар болупчу. Ошентип Португалия менен Иран ойнойт.
Футбол чемпионаты Орусиянын 11 шаарында 14 июндан 15 июлга чейин өтөт. Максат Андашев бул шаарларда батир менен хостелдердин акысы бир нече эсеге кымбаттап кеткенин кошумчалайт.
Официально иштегендер алар деген баасын көтөрсө болбойт экен. Бир служба текшерет экен да, мисалычы, баасын көтөрсө штраф салат экен. Ал эми жанагы частниктер болсо, мисалы өзүнүн квартирасын бирөөгө сабать этем дегендер болсо, анда алар каалаган баасын кое берет. Мисалы жакында эле өттү да, мисалы Саран шаарында бир киши 2 миллион рубльга берет, эмесинчи үйүн.
Футбол сүйүүчүсү Эрулан Чекиров жолдоштору менен чемпионатты көптөн күткөндөрдүн бири.
Менин тааныштарымдын арасынан, достормдун арасынан эле 4-5 досум келет. Ошолор менен бир группа болуп барабыз биз Нижнегородкочу. Кыргызстандан атайын учуп келишет ушу футбол көрүш үчүнчү. Анан Кыргызстандан учуп келген дагы көп тааныштарым бар андан тышкарычы. Анан бул жакта Москвада иштеп эмгектенген тендештерибиздин арасында дагы ошол футболго билет алгандар аябай көп. Эмне дегенде бул аябай чоң майрам болуп атпайбы, дүйнөлүкчү.
Владимир Путиндин буйругу боюнча шаарлардагы айрым өнөр жай өндүрүшү менен мекемелердин ишин убактылуу токтотулган. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Келерки жарым саат апта темасына арналат. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 болду, Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырман угарман, бүгүн 14 июнь, күнгө бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саат апта темасына арналат. Анда кыргызстандык балдар жайкысын кандай иштерде иштешет деген суроолорго аймактардан келген баяндардан жооп издейбиз.
Канча сомдон аласыңар?
Бир күнгө 500-500-500 чейин.
Кыргызстанда ар кандай жумуштарга тартылган жашы жете элек балдардын укуктары канчалык сакталат?
Ата энелер балдарына карата алардын укугун колдой албаса, баланын ден соолугуна, кызыкчылыгына зыян келтире турган ошо эмгектен коргой албаса, чаралар көрүнүш керек да.
Алдыдагы жарым саат ушул жана башка кызыктуу баяндар менен коштолот. Түн алгыңыздын үнүн жогорулатып, жети дубандан келген баяндарга назар салыңыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу отурат. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Аны бизге кесиптешим Санжар Эралиев даярдаган.
Кутман таңыңыз менен. Бүгүн Жогорку Кеңеш депутаттары жалпы жыйында өкмөттүн 2017-жылы жасаган иштери тууралуу отчеттугу эл өкүлдөрүнө премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев келип баяндама жасайт. 12-июнда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет өкмөттүн былтыркы иштери тууралуу отчетун уккан, бирок аны кабыл алуу маселесинде талаш жаралган болчу. Анткени 2017-жылы премьер-министр болгон Сапар Исаковго быйыл апрелде депутаттар ишенбөөчүлүк көрсөтүп, ал кызматтан кеткен. Абылгазиевдин отчету негизинен буга чейинки өкмөттүн аткарган иштери тууралуу болгондуктан эки анча ой жаралып, маселени 14-июндагы жалпы жыйында кароо чечими кабыл алынган. Абылгазиев баштаган өкмөттүн курамы быйыл апрелде ишке киришкен. Грузия премьер-министри Георгий Кирвикашвили 13-июнда отставкага кетти. Ал муну башкаруучу партия грузин кыялынын лидери Бидзина Иванишвили менен пикир келишпөөчүлүккө байланыштырды. Грузиянын баш мыйзамына ылайык премьердин отставкасы өкмөт толук курамда кызматтан кетти дегенди туюндурат. Ал тапта 13-июнда Тбилисиде өкмөткө каршы нааразылык акциялары да уланды. 50 жаштагы Кирвикашвили премьерликти 2015-жылдан бери аркалап келаткан болчу. Анан өкмөтүнө каршы демонстрациялар 31-майдан бери уланууда. Буга былтыр декабрда эки өспүрүмдүн өлтүрүлүшү жана бул кылмышка айыпталгандардын баары жазага тартылбай калганы себеп болгон. Македония президенти Георгий Иванов өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча Грекия менен макулдашууга кол койбой турганын билдирди. Анын айтымында бул макулдашуу өлкөнүн баш мыйзамына каршы келет. Афина менен Скопье 12-июнда жетишкен келишимге ылайык Македония эми расмий түндүк Македония деп аталары айтылган эле. Буга чейин Грекия тарыхый талаштардан улам анын Македония Республикасы деген аталышына караманча каршы болуп келген. Анткени Грекиянын өзүнүн да Македония деген аймагы бар. Орусия аннексиялап алган Кырымдагы бир канча калктуу конуштарда электр жана мобилдик байланыш 13-июнда үзгүлтүккө учурай баштады. Кырым информ агенттиги жарым аралдын дээрлик бардык бөлүгү жарыксыз калганын жазды. Симферополдо жолдо троллейбустар токтоп, унатыгына көбөйгөнү кабарланууда, себептери азырынча расмий айтыла элек. ТАСС агенттигинин маалыматына ылайык, буга Краснодар крайындагы электр станциясында чыккан авария себеп болушу мүмкүн. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Орусияга иш сапары менен барып, футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын ачылышына катышат. Мамлекет башчынын басмасөз кызматы билдиргендей, бул иш сапар Орусиянын президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен ишке ашууда. Андан тышкары эки өлкөнүн башчылары жолугуп, кызматташууну да талкуулай турганы айтылган. Футбол майрамынын ачылышы Лужники стадионунда болот. Кремлдин басмасөз катчысы Дмитрий Песков ага 17 өлкөнүн лидери катышаарын билдирген. Бүгүн ошентип Орусияда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталат. 4 жылда бир өтчө таймашка 32 өлкөдөн командалар келди. Ар кайсыл мамлекеттерден күйөрмандар да агылууда. Орусия конок катары бүгүн алгачкы оюнду Сауд Арабия менен ойнойт. Чемпионат туура бир айдан кийин жыйынтыкталат. Оюндар Орусиянын 11 шаарында өтөт. Касым.
Рахмат, акыр кабарларды Санжар Эралиевден уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы уксаңыз болот. daregi.azattik.org. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми ошентип аптаптуу жай мезгили дагы келип калды. Кыргызстандык балдар жайкысын кандай иштерге тартылат деген суроого биз бүгүн апта темасында жооп издегенбиз. Анда эмесе аймактардан келген баяндарга орун берели. Тоо арасындагы айылдарда жумуш жок деген менен жайкы эс алуу башталды дегени, үйгө кошумча жумушчу күч жардамчы келди деп ата-энелер кубанса, балдары жаңы окуу жылына камдуураак барыш үчүн ишке баш оту менен киришет. Элет балдары кандай жумуш жасап, канчалык киреше табат? Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уксак.
Сентябрга жакын ош-бошко барып окуу кийим кылып, ага чейин
Нурболот 7-нчи класска көчтү. Баткен район борборунан 70 чакырымдай алыс тоо арасындагы айылда турат. Жайкы эс алуу башталганы азырынча айылдан чыга элек. Достору менен 5-6 бала чогулуп алып, атайын жумушчу топ түзүп алышкан. Колу кошунанын эгинин чаап, отоо чөптөрүнөн тазалап, чөп чаап, тоют камдап, иши кылса, колдон келген иштердин баарын жасашат. Жумуштун оорлугуна карап 300 сомдон 5-600 сомго чейин табууга болот. Кээде малдын кезметине чыгып бергенге да кар алар чыгат дейт.
Адамдарга мәкешке чалышып 5-6 сом табып өзүбүзгө мындай өз өзүбүздү окуу кийимге атын өзгөнчө жардам кылып сөөлөрүн сыйынча чечебиз, жардам берип.
Канча сом табыш мүмкүн?
Мәкешке чалышканда кичине
канча сомдон аласың эле?
Бир күнгө 500 300-500 чейин.
Эми ширеш кассаң бир күндө канча ширеш кассасың?
Ширеш 5 килограммга чейин.
Бир күндө кассаң болот.
Дагы бир мигранттын баласы Расул да эс алууга эч кайда деле барбайт. Анын ата-энеси бир тууганын гана таштап жумуштап кетишкен. Жайкы эс алууну айылдан эле чоң атасынын балдарына кошулуп, талаачылык менен алектенип, мал караганга жардам берчүдөй. Негизги иши тамеки кургатып, бир аз кошумча каражат табуудан башы чыкпай тургандай.
Ата-энем Россияга кеткен Новосибирскте. Мен азыр чоң атам баласын үйдө жашайм. Чоң атам баласыга жардам берем, иштерге, талаага чыгам.
Эмне иштерди кыласыңар?
Мал калын карашам, салада эгиндерге жардам берем.
Албетте, ар ким алына жараша балдарына шарт түзүп берет. Аймак өспүрүмдөрүнүн баары эле шаарга барып же тоого чыгып лагерлерден эс ала бербейт. Каражаты оорураак болгон үй бүлөлөрдүн балдары болсо, жай бою ата-энесине кол кабыш кылып, тирликтин камында болот. Бош калган бала бир иштин башынан чыгып, бейбаштык жасашы мүмкүн. Андыктан балдарды өзүбүз иш менен алектентип турганыбыз жакшы. Андан башка айлабыз жок дейт. Мектеп жашындагы эки баланын атасы Тойчубек.
Мал сеники эмес, нака сеники эмес, ата энеңдики. Сен эч нерсеге милдеттүү эмессиң, сен окуучусуң жөнөкөй. Өзүңдүн милдетиң жана окугуң билип жүр деген менен биздин айылда жашоо өтө кыйын. Бул балдар бечерелер окууну эптеп бүткөндөн кийин болду эми бир рабочий күч кошулат да семьяга. Өзүңдүн кол кабышың менен кеч кирип бала балага тийбейт.
Албетте, балдардын эмгеги, алардын эс алууга болгон укугу дегендей, атайын эрежелер тууралуу сөз кыла келгенде балким анча-мынча талаптар сакталбай жатышы мүмкүн. Бирок бош, кароосуз калганына көрө балдардын ата-энесине өз ыктыяры менен кол кабыш кылганы жаман эмес. Ананда ар бир эле ата-эне өз баласын катуу, оор жумуш жасата бербейт. Болгону эмгекке үйрөтөт дейт. Экологиялык жана техникалык коопсуздук башкармалык жетекчиси Жамалидин Эшанкулов.
Бул ата-энелер менен чогуу иштешкен учурлар бар да. Мисалы азыр өзүңөр билесиңер, бизде Баткенде үйрүк ушундай төгүлүп атканда эми сөзсүз түрдө кичинекейинен баштап чоңуна чейин эртеден кечке ошол менен алек болуп атпайбы? Эми бала менен ата атаэне жанаша иштегенде эми ата эне сезип турат да бала канчалык кыймаганын, чарчаганын, ал эми жүрөгүмө сезип ошону эс алдырып.
Баткен облусу боюнча 80 миңге жакын 16 жашка чейинки балдар болсо, атайын лагерлер жылына 10 миңге жетпеген баланы кабыл алат. Калгандары ар кандай шарттагы кара жумушта, эгин талааларында, мардыгерлик менен малчылыкта иштеп, жайды өткөрөт десек болот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал эми нарындык окуучулар арасында жайлоодо маянага мал кайтарып, жаңы окуу жылга өздөрү кам кечек кылгандар арбын жолугат. Алар муну оор жумуш катары санашпайт, эс алып жүрүп, акча табуу деп коюшат. Атүгүл малчылыкка жумушка алчулар бар бекен деп издеп калгандар да болот. Ушундай кичинекей малчылардын биринин жайкы каникулуна кабарчыбыз Мирлан Кадыров кызыгып көргөн.
Мындай балдардын басымдуу бөлүгү 7-класстан 10-класска чейинки мектеп окуучулары. Жайлоого малчылыкка иштеп кетип жаткандардын айрымдары алыскы туугандары болсо, айрымдары таптакыр тааныш билиши жок 3 айга келишим менен кетип жаткандар. Айлыктары болсо кылган жумушуна жараша 5000 сомдон 10000 сомго чейин болот. Жумуштары керелди кечке кой кайтармай. Кечинде торпок байлап малчынын майда чүйдө жумуштарын аткармай. Ушундай ишке тартылып кетип жаткан Нарын шаарындагы орто мектептеринин биринде 8-классты аяктаган Самат менен жолугуп сүйлөшүп калдык. Ал ат башынын Аксай жайлоосуна таякесинин коюн кайтарып келгени камданып жаткан экен. Алдын ала сүйлөшүүлөргө ылайык таякеси бул жумушу үчүн айына 6000 сомдон айлык төлөп берерин убада кылган.
Чукун эле жакын эле таякем болот. Ошонун 2 жылдан бери коюн кайтарам, 3 айлык каникулда жайлоого барып, коюн карап, жайында жайлоонуку мурдагыдай эле күндө эт, беш бармак, кымыз, айран, сүт, каймак, бүт бар бекер акча төлөп берет. 3 айда 15000 сом таап келип, күзгү окума, кийим кечекке акча таба келем, өзүм кийинем, үйдөгүлөргө жардам болсун деп. Өзүмөн кичи инилерим бар, ошолорго да алып берем.
Саматтын ичкен жеген тамагы чогуу барган малчынын эсебинен болот. Мындан улам жайлоонун таза азыгына бир чети кызыгып, экинчи жагынан айлыкка кызыккан Самат жайлоого малчы болуу тажрыйба топтоп калгандыгын айтты. Анткени ал мындай ишти аркалаганына быйыл 3-чү жыл болгон экен. Ал жайлоодогу кызыктуу окуялары тууралуу ой бөлүштү.
Карта ойнойбуз, таштарды салып шахмат ойноп калган күндөр да болду платочка менен. Бир көзүрмөмдөй эле өтүп кетет.
Самат 3 жылдан бери жайлоого чыгып жаткандыгынан улам анын үстүнө чоочун кишиге эмес таякесинин малын кайтарып жүргөн көбү апасы кабатыр болбойт деле. Тескерисинче баласы үй бүлөлүк бюджетке бир аз болсо да тыгым таяныч кылып жаткандыгына ыраазы. Күзүндө болсо баласы сары май сыяктуу азыктар менен куру кол келбесин айткан Гүлмира буларды айтты.
Ал бизге 4-5 ата өткөн тууган болот. Биринчи барганда балам 6-класста болчу. Сарсан болуп жүрдүм, тайкес уруп койбоду экен, эмне болду экен деп. Баары эне деген сарсан болот да. Анан кийин өзүм барып көргөндөн кийин садаптычыды. Азыркы балдар деген телевизор көрүп үйүндө эле каникулун өткөрүп атпайбы, ага караганда жайлоодо тазаба, кымыз ичип, анан кошумча акча таап келгени жакшы да.
Жакын туугандарына эс алууга кетип жатат дегенден уламбы бул көрүнүш боего жете элек балдардын кара жумушка тартылды деп эсептелинбейт экен. Ал эми Нарын аймактык экологиялык жана техникалык инспекциясынын эмгек инспектору Жаңыл Чобиева жайлоого акчага мал багууга кеткен бир дагы факты катталган эместигин билдирди.
Мындай факты мисалы балдар, жаш балдар өздөрү милдетин алып, элдин малын алып кетүү деген факты жок биздин Нарын региону боюнча бизге тийиштүү мына Ат Баш, Актала, Тоостору, Нарын райондору боюнча мындай факты жок. Биз ал боюнча изилдеп көргөнбүз. Биздин соцпомощ немелери менен биргеликте кылганбыз, бирок мындай факты жок. Ата энелер менен жайкысын барып, эс алып, эметип келишет. Но анын эми ал факты жок. Биз ондо көзүбүз менен көрүп, мындай эметилгендери жок.
Деген менен Нарын облусунда жайлоого атайын акча табуу максатында мал багууда окуучу балдар көп эле кетери айтылып келет. Алган эмес барар көрөрү жок балдар үйүндөгү окуучу балдар мындай ишке көп тартылары, керек болсо аларды бекер иштетери тууралуу кабарлар элге жаңылык деле болбой калган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ал эми Таласта өспүрүм курактагы балдар көбүн эсе төө урчакка жалданып иштейт. Адистердин баамында балдардын эмгекке тартылуусу негизинен үй бүлөлүк шартка байланыштуу болот. Теманын жеринен кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Чогулткан акчамды кийимиме тетрад курчка алам. Апам берем кээде 350, кээде 450 аргандай.
Таластын Кара Буура районундагы мектептердин биринде окуган Майрамбекти таңкы саат 6:00 талаадан кезиктирдим. Жапалдаш бойлуу кара тору бала илбейген колдоруна чоң кетменди көтөрүп алып төө бурчак чаап жүрүптүр. Ал 2 жылдан бери жайкысын ар кимге жалданып иштейт экен. Үч бир туугандын улуусу мунун себебин үй бүлөлүк шарты менен байланыштырды. Майрамбектин мындай пикирин ушул эле жерде төө бурчак чаап аткан 14 жаштагы Айбек мынтип кубаттады.
5 бир тууганмын, карындаштарым кичинекей азыр. Эжем болсо үй тирлиги менен апама жардам берип жүрөт. Ошентип эле атам экөөбүз талаада жүрөбүз. Ошентип караганыбыз ошо ноя күнүмдүк жумуш акка чыгып үйгө продукты сыратыпты апарам. Негизи 4-класстан бери чабам. Жаштан баштап поселок тигилет, тигилгенден кийин чабык башталат. Чабыкка чабабыз, бир айдан кийин кайта отоо башталат нояны. Отойбуз, анан кийин кайта жулуп башталат. Чабыктыкын эсептегенде 10 миң сомдой табып коем бир айда. Жумуш оңой эле, көнүп калган адатта.
Кыргызстандагы мыйзам боюнча 14 жашка чейинки баланын оор жумуштарга тартылуусуна тыюу салынган. Адистердин айтымында элет жеринде ал мыйзам сакталбайт деле. Бул көрүнүш өспүрүмдүн укугунун тепселип жаткандыгын түшүндүрөрүн айткан Акыйкатчы институтунун Таластагы өкүлү Жакшыгүл Узакбаева буга ириде ата-энелер күнөөлүү дейт.
Таласта өзгөчө фасоль болуп аткандан кийин алар күн ысыкта талаада чабышат да элип чөп жүрүшөт. Ага мыйзам боюнча жол берилбейт, потому что баланын ден соолугуна зыян келет. Күн ысыкта баланын башы ооруп калышы мүмкүн, или отравление болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мыйзам боюнча баягы оор жумуштун катарына кирет.
Облыстагы социалдык мониторинг жана өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Бактыгүл Тагайматованын маалыматына ылайык, Таласта 106621 жаш өспүрүм бар. Алардын 51355 мектепке барат. Балдардын эмгекке тартылуусу боюнча облыстагы ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Динара Сарногоева буларды айтты.
Талас облусунун аймагында 106621 жаш өспүрүм бар. Анын ичинен ички иштер органдарында каттоодо турган 124 жаш өспүрүм бар. Бул социалдык жактан социально уязвимый слой населения дейт. Ошол топко кирген окуучулар бар, анын ичинде толугу эмес үй бүлөлөр бар, укук бузуп тартип бузган, ошол негизинде каттоого алынган жаш өспүрүмдөр бар. Кээ бир окуучулар бар, үй бүлөлөрдө ата энеси жумушка жараксыз, ден соолугу боюнча болобу, башка өздөрүн социалдык жактан болобу, жумушсуздуктун айынан ушу балдарын иштетүүгө аргасыз да. Алардын саны бизде жок, анткени алардын баардыгы баягы укуктуу тартипти бузбагандан кийин биз каттоого албайбыз, бирок постоянно көзөмөл жүргүзүлөт да.
Балдардын эрте иштеп өз алдынча каражат таба билүүсүн колдогондор да жок эмес. Бул жаатта жергиликтүү активист Зайырбек Камалдинов буларга токтолду.
Негизгиси эч ким кыйнап, зордоп алып барып иштетпесе болду да, адамды адам кылган эмгек. Менимче мында эч кандай эч нерсе айып жок.
Жергиликтүү милиция билдиргендей, аймактагы балдардын жалданып иштеп жүргөнү тууралуу бир дагы факт катталган эмес. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Бишкекте саат 7:45 өтүп калды. Мен бүгүнкү күндүн окуялары менен уч кай тааныштырып өтөйүн. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун камакта калышын анын адвокаты мыйзамсыз деп атады. Бүгүн жогорку кеңеш депутаттары жалпы жыйында өкмөттүн 2017-жылкы жасаган иштери тууралуу отчетту угат. Грузия премьер-министри Георгий Квирикашвили 13 июнда отставкага кетти. Орусия аннексиялаган Крымдагы бир канча калктуу конуштарда электр жана мобилдик байланыш 13 июлда үзгүлтүккө учурай баштады. Бүгүн Орусия футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталат. 4 жылда бир өтчү таймашка 32 өлкөдөн командалар келди. Берүүбүздө улантабыз. Ушул тапта Оштогу мектеп окуучулары каникулда базарда же талаада мөмө жемиш бактарында иштеп акча таап жатышат. Балдар тапкан акчаларын ата-энесине беришет. Ошол эле учурда өздөрүнүн муктаждыктарына да иштечет. Толугураак кабарчыбыз Медер Ниязалиевдин макаласында.
Быйыл 13 класста аяктап жаткан Аделет Ош шаарындагы борбордук базарда мөмө жемиш алып сатып иштейт. Таң эрте жашылча жемиштер дүң сатылган базарга келип, ал жерде дыйкандардан алган товарын чакан базарга алып барып сатат.
Жаз учурунда гилярс пышат, эрте пыштар бадыраңдар, помидорлор пышат, ошондойлорду ардан алып, анан үчүнө 3-4 сом кошуп сатып акча табабыз. Азыр бадыраңдарды 60 сомдон алсам, 65-тен сатам.
Аделет базарда өзү теңдүү балдар кыздар каникул убагында көп эле иштерин айтып, мектептен бош убакта акча таап, үй бүлөлүк бюджетке жардам берүүнүн өнү жок деп эсептейт.
Мага окшоп көбү деле ушинтип алып сатып иштешет, мал базарда кой ташып иштейт, бир койду машинасына чейин алып барып берет, 50 сом алат. Анан тышкары көпчүлүгү араба түзүрөйт, жүгүн 10 сомдон ташып алып берет. Азыр жакшы эле, бирок кээ бир көчөлөрдө народ алган бадан кичине кемирээк сатып калабыз, арзандап кетет.
Алмаз болсо 9-нчу класста аяктап, каникул кезинде талаага чыгып, мөмө жемиш жыйнап иштеп жатат. Учурда ал соодасы кызуу жүрүп жаткан Кокон гилас багында жемиш терип жатыптыр. Анын айтуусунда гилас көп учурда бактын ээси 1 килограмм мөмө үчүн 5 сомдон төлөп берет. Бара-бара жемиш азайган кезде терим акысы килограммына 10 сомго чыгат.
Менин атым Алмаз. Каникулда бекер жүрбөйбүзчү, айылда иштерди кылабыз. Биз шаардын чекесинде жашагандыктан кээде өзүбүзгө леви иштер да чыгып калат. Жайындасы майлардан кийин ушу кокон гилас пышат. Килограммына акча бөлүп берет, ошого 1 килограммын азыр 10 сомдон тердирет.
Ош аймагында мектеп жашындагы балдардын базарга же талаага кошумча иштеп акча табуусу терс көрүнүш катары кабылданбайт. Негизинен ата-энелер муну балдарды эмгекке, жашоого тарбиялоо деп эсептешет. Ош шаарынын тургуну Эгенберди Эшбаевдин пикиринде жаштайынан акчанын кайдан, кандай мээнет менен келерин билип чоңойгон балдар келечекте жашоосуна да тең болушат.
Мен аны мен зордук дебейм. Бирок мүмкүнчүлүгү болушунча ата-энесине жардам бериш керек. Анан нан таап жеишти үйрөнүш керек. Кайрдан келет бу? Кандай болот? Ата-энесин кандай кылып баак отот? Ошону аста түшүнүп барыш керек бул.
Өзүңүз балдарыңызга үйрөтөсүзбү? Балдарыңыз барбы?
Албетте, мен 4 балам бар. Өзү билбишин кылат. Билбесе айтам, мынаны кыл, мынаны кылып кой дейм. Эми көп алегенде эксплуатация кылыш керек эмес. Улорду өз эркине кой, мынаны кылып кой, мынаны кылып кой деп үйрөтүп, эмнеге стипендия менен алып чыгыш керек.
Каникул убагында иштеп, соода кылган балдардын көпчүлүгү тапкан акчасын ата-энесине беришет. Ошол эле учурда өзүнүн керегине жаратып, кийим-кече, мектепке окуу куралдарын сатып алганы жана түрдүү тил үйрөтүүчү курстарга, спорттук секцияларга катышуу үчүн жумшаган балдар да бар.
Ошо иштегени туурабыз балдар.
Менчи туура эле, анткени баары үйдө деле бекке жатабыз. Бир жагынан өзүлгө да кийим, ата-энелерге да кичине жардам болсун деп. Окууга өзүнө керектүү буюмдар алганга, кийимге, керек балдар деле бар, топтоп, телефон алам дейт. Анда өзүн кызыккан курстарына катышышы мүмкүн. Бокска кызыккан балдар да бар. Ошого атайын акча топтоп.
Мектеп жашындагы балдардын базарда, талааларда иштеп акча табуусу негизинен каникул башталгандан кайра жаңы окуу жылы ачылганга чейин уланат. Айрым окуучулар күзүндө пахта терим жана башка жашылча жемиш жыйын башталган кезде да сабактан арачолодо иштеп акча табууну улантып жүрүшөт. Медерниязов Алиев, Азаттык, Ош.
Жаштайынан иштерман болуу ийгиликтерге жеткирээрин 24 жаштагы Мады Төлөмишев далилдей алды. Ушул тапта ишкердиктин 5 түрүн өздөштүрүп ийгилик жаратып жаткан жаш ишкер 7-нчи класс окуп жүргөндө иштеп тапкан алгачкы майынасына фотоаппарат сатып алган. Мады менен кабарчыбыз Айдана Топчубаева бир күн кечке чогуу жүрүп ишкер менен таанышып келди.
Мады бир орунда отуруп кеңседе иштебейт. Себеби ал күнү бою бир нече жумушун көзөмөлдөп жетишиши керек. Бүгүн да таң атпай дордойго келди.
Биз биякта ошо 2012 жылдан барып баштап иштейбиз. Мен болсо биякта досум болуп ачканбыз. Ал дос болгон болсо Кореядан алып келет. Ал улуу эле байке да, дос байке деп койсо болот да. Анан мен биякта өзгөчө кагаздары менен жардам берип, анан бияктан дагы жаңы клиенттер тапканга аракет кылып жардам беребиз да.
Ишкер келген товарларды тактап коюп кийинки ишине жөнөдү. Ал арада дордойдо буга чейин да бир чакан бизнес менен алектенгенин жашырган жок.
Негизи мен бул жакта дагы Элдыйрак жакта самсы иштеткенбиз, өзүбүз тандырны самсы чыгарыпчы. Ал эми бир 18-19 жашында болуш керек. Эртең менен эрте туруп келип, биякта закуптарды кылып, контролдошуп керек болчу да, анан ошого дагы окууга да эртең менен барып келиш керек болчу, анан ошо бири бирин салыштыра албай, анан ошон үчүн тилекташы жапканбыз.
Самсы канасынын жабылып калышына Мада азыр өкүнбөйт. Себеби ал башка ийгиликтин эшигин ачып берген. Айтмакчы, Мада алгачкы темир тулпарын 19 жашында сатып алыптыр.
Мам айтсам, мам ишенген эмес да, бирөөнүн машинасын айдап келсең керек, дос балаң машинасын алсан керек деп. Бир кезде кайра айтсам анан айтты да, мам папаңа айтсаң анан ишенем деди да. Айттым да, эми коркуп кайсы акчаң алдың, кайдан таптың деп атпай. Анан айттым, ушу сүрөт жактан иштеп, виза жактан иштеп, кореестер менен иштеп акча топтоп алдым десем, деп анан.
Машинага жакын Мадынын азыркы бир иши жеңил машиналарды ижарага берип акча табуу. Азыр ижарага берип жаткан 4 машинасынын санын жылдын аягына чейин 10 жеткирип, ишмердигин дагы кеңейтүү максаты алдында турат.
Fit, East деген машиналарды беребиз биз арендага. Мисалы, таксистер болсо, күнүнө мен эсебим боюнча эртең менен баштап кечке чейин иштесе 2000 табышат да, жакшы элечи. Депозит берип коюшат заранее 10 000 анткени.
Көрсө, ишкер ири соода борборлорунан соода орундарын алып коюп, аларды да ижарага берет экен.
Мен көбүнчө жаңы ачылган соода борборлордун жерлерди алып эле ушинтип арендага берип, аренданы мага төлөп берсе, ошо дагы абдан ыңгайлуу бизнес да.
24 жашында эле ишкерликти ийгиликтүү жүргүзүүгө жетишкен Мадыга хоббиси ис салган. Ал кичинекей фотоаппарат болчу.
Мен 7-нчи класста сүрөт тартып баштагам, тойлорду тартып, анда нарында окуучумун. Кичинекей цифровой фотоаппарат болчу. Ошо менен тартып эң биринчи каражатымды ушул жактан топтогом. Жанагы фотоаппараттан тышкары эч нерсе жок болчу, принтер жок болчу. Аны болсо мен тойдон тартып биринчи антракт башталганда мен велосипед менен жакынкы студияга барып ал жактан 10 сомдон чыгарчумун. Ошо анан кийин барып 30 сомдон сатчумун да, ар бир сүрөттөн ошо 20 сомдон пайда көрчүмүн.
Мады 19 жашынан баштап чет өлкөлүктөргө документке байланыштуу көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берсе, бүгүн 25 ашык адамды иш менен камсыз кылат. Жаш ишкер ишмердигин дагы кеңейтип, каражатты өзү мелжеген чекке жеткиргенден кийин жаштардын билим алуусуна колдоо көрсөтүп, кайрымдуулук иштерди жасагысы келет. Мындан да ашкан башкы кыялы Facebook'тун ойлоп табуучусу Марк Цукерберг менен жолугуу.
Сиз Айдана Топчубаеванын макаласын уктуңуз. Балтыреты каталек кезинен оор жумуштарда иштеген балдар Кыргызстандын ар бир аймагында миңдеп саналат. Жашы жете элек балдар кандай жумуштарга тартылат жана алардын укуктары сакталабы? Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Бишкектеги автоунаа жуучу жайда күн ысыганда иш тагызыйт. Машине жуугучтар эртеден кечке суудан колун албай, түрдүү автоунааларды күзгүдөй жаркырата жууп, ээлерине тапшырып турушат. Алардын арасында 12 жаштагы кичинекей Турат да бар. Ал мында каникулга чыккандан бери иштеп жатат.
Тибайке чайкап кеткенден кийин мен үстүмөн жууп кетем. Кээ бирде мындай бош болгон күндөрдө ушундайларда кетип калам 1-2 саат. Бош болгон күндөрү келинде көпкө чейин иштеп кетет.
Туратка бир автоунааны жалгыз жууп бүтүрүү кыйын. Ал андан улуу байкелерине жардам берип, иштеген акчасында ошого жараша алат. Бүгүн Турат менен бирге 18 жаштагы Данил иштеп жатат. Данилда 13 жаштан баштап иштеп келет. Ал өзгөчө каникулда мектеп окуучулары көп болот, бирок көпчүлүгү чыдабай кетип калышат дейт.
Ушулардан каникул кездери деле болот. Көпкө иштешпейт алар, бир жума иштешет, качып кетишет. Биз көнүп деле калбадыкпы? Аябай суу муздак болуп барса, өтүп кебиз. Күн ысыса шлёпка дегендей. Табыла береткен да көп нерсечи. Дары ичип эле айыга алабыз, кээде чыдап деле жүрө беребиз.
Бишкектеги Фрунзе көчөсүндө эле каз катар тизилген 10 ашык автоунаа жуучу жайларын көрүүгө болот. Дээрлик баарында бели кат элек же эмеле 18ге чыккан уландар. Алар кардарларга күнү түнү кызмат көрсөтүшөт.
Бияк жатакана түштө уктагыбыз келсе, эс алгыбыз келсе, ушака жатып уктап эс алабыз. Мынакей бияка тамактанабыз. Ошо. А мынакей бияка чоңдор жатышат.
Турат 6-нчы класста окуйт. Апасы Орусияда. Өзү жакын туугандары менен Бишкектеги окуу жайлардын биринин жатаканасында жашайт. Ал иштеген акчасын үйдөгүлөрдүн кийим карчына жумшайт. Бели кат электе мынтип иштеп калганына үй бүлөдөгү тартыштык себепкер.
Мына мамасы ушул. Бул Турат, окуат. Кызы бул кичинекей аз кайненеси багып атат. А мына улуу кызы ушул. Улуу кызы бул турмушка чыккан. Бул да өзүнүн арабаларын өстөрү согуп өздөрү оокат кылып атышат, азыр 2 балалуу.
Ушу тапта Турат бир тууган агасы Өкө, эжеси Жазгүлдүн камкортуунда. Жазгүл Турат агасы менен бала чагынан эмгеп кебышып, буга чейин энеси менен бирге жатакананын полун жууп, кээде талааларда иштеп жүргөнүн айтат.
Мамасы азыр Россияда иштеп жүрөт, папасы айылда. Буга чейин чынында жездем ишчи, үйдө эле жатчы, эжем болсо балдары менен ушул общаганын лицейин полун жуушат. Сыртын тазалашат, андан бир 7 000 сом айлык болуш керек. Балдар менен оокат кылчу. Балдарын ээрчитип поляга чыгат, ар кандай стройкада иштейт.
Азырынча жеткинчектин кыялдары качан ишке ашаары белгисиз. Балдарына шашкан эне күзүндө келемдеген менен ага дери акча топтоп балдарына иштебеген. Жаркын келечек түзүп бере алабы? Бул да бүдөмүк. Бала кичинесинен эле ата энесине кол кабыш кылып өскөн кыргыз коомунда балдар эмгеги деген сөзгө анча маани берилбей жана укуктары корголбой келгенин адистер айтышат. Балдар укугун коргоо легасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова.
Ата энелер балдарына карата алардын укугун колдой албаса, баланын ден соолугуна, кызыкчылыгына зыян келтире турган ошо эмгектен коргой албаса, анда өкмөт тараптан мындай туруштуу бир позициялар болуп чаралар көрүнүш керек да.
Изилдөөлөргө ылайык, өлкө боюнча 5 жаштан 17 жашка чейинки балдардын 33%. Башкача айтканда, ар бир үчүнчү баланын ден соолугу оор жумуш айынан жабыркап, буга кошумча мектепте билим алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт. Кыргызстандагы 5 жаштан 17 жашка чейинки курактагы балдардын 39% эмгекке тартылат. Ал эми социалдык көнүктүрүү билимдерге өлкө боюнча 279 бала иштеп, алардын 39% мектепке барбайт деп билдирди. Министрликтин өкүлү Назгүл Чолумова.
Жер жерлерде социалдык өнүгүү башкармалыктары эмгектенип аткан балдарды таап, балдар иштери боюнча комиссиялар иштейт. Ошол комиссияларга чыгарып, пландарын түзүп, жекече бала менен иштөө пландарын түзүп, үй бүлөсү өзү оор бир кырдаалда турабы деп ар тараптуу жардам көрсөтүп, чараларды жүргүзүшөт.
Негизи Кыргызстанда жашы жетелек балдардын эмгектенүүсүнө тыюу салынган менен, базарларда, соодада, талаада жана тейлөө тармагында иштеген балдар көп. Өзгөчө жайкы каникулдарда ата-энесине кол кабыш кылган балдар кадимки көрүнүш. Эмгек кодекси боюнча 18 жашка чейинки балдар оор жумушка иштөөгө тыюу салынат, бирок ата-энесинин жана ага жооптуу адамдардын уруксаты менен 14 жаштан баштап жеңил иштерге иштөөгө болот. Ошол эле учурда жумуш берүүчү менен келишим түзүлүшү керек. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Миң жылдар боюна жатпастын.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Сиз азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын тыңдадыңыз. Азаттык радиосунун бүгүнкү уктурууларын Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып баруудамын. Бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздү кайра улантабыз. Толкундан алыстабай туруңуз.